Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 21-ն է։ Բարգավաճ Հայաստանն առաջարկում է հրաժարվել ընտրությունների ռեյտինգային մեխանիզմից, քաղաքապետարանի հայտնի սկանդալը և լրագրողների աշխատանքի պայմանները, Զվարթնոց օդակայանի հին շենքի ճակատագիրը, այսօր մայրենի լեզվի օրն է, պատկան գերատեսչության համեստ լիազորությունները, միջազգային անդրադարձ, Աֆրինի շուրջ թեժբախումներ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է աշխատանքային այցով Բաքվում գտնվող Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամի ադրբեջանական կողմի։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ Հաթամի այցը կդառնա լավ հնարավորություն ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները քննարկելու համար։ Իրանցի պաշտոնյան իր հերթին նշել է, որ Իրանը իր արտաքին քաղաքականությունում կարևոր նշանակություն է տալիս հարևան երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները զարգացնելուն։ Սիրիայի կառավարամետ ուժերը մտել են քրդաբնակ Աֆրինի շրջան։ Քրդերի ժողովրդական պաշտպանության ուժերը երեք հայտարել էին, որ Սիրիայի կառավարությունը զինվորական ստորաբաժանումներ է ուղարկել Աֆրին, որոնք պետք է տեղակայվեն Թուրքիայի հետ սահմանին և հետ մղեն թուրքական բանակի հարձակումը։ Թուրքական ուժերն ի պատասխան ռմբակոծել են Սիրիայի կառավարամետ ուժերին Աֆրինում։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ սիրիական ուժերը հետ են քաշվել նախազգուշացնող կրակոցներից հետո։ Մոսկվայի դատարանը 3-10-օրյա կալանքի է դատապարտել ընդդիմադիր գործի Ալեքսեյ Նավալնի հակակոռուպցիոն հիմնադրամի տնօրեն Ռոման Ռուբանովին, ով մեղավոր է ճանաչվել անցյալ ամիս չարտոնված հանրահավաքազմակերպելու մեջ։ Հունվարի 28-ին Նավալնի աջակիցները ընտրողների գործադուլ խորագրով բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին Ռուսաստանի բազմաթիվ քաղաքներում։ Նրանք դժգոհ էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման դեմ, որն Ալեքսեյ Նավալնին չգրանցեց, որպես Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու մարտի 18-ի ընտրություններում։ Հարավային Կորեայում ձախողվել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահի քրոջ Կիմ Յո Յոնգի հանդիպումը։ Ակնկալվում էր, որ երկու պատվիրակությունները կարող էին հանդիպել օլիմպիական խաղերի ընթացքում, սակայն հյուսիսկորեական կողմը վերջին պահին չեղարկել է հանդիպումը, երեք հայտարարել են ամերիկացի պաշտոնյաները։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի հարաբերություններն էլ ավելի են լարվել մոտ կես տարի առաջ Փենյանի կողմից միջուկային փորձարկումների և Վաշինգտոնի հասցեին սպառնալիքների հետևանքով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր մերժել է ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարվելու և 100%-անոց համամասնականի անցնելու ծառուկյան խմբակցության առաջարկը։ Ուշագրավ է, որ չէր բացառվում ռեյտինգայինի հանդեպ բացասական վերաբերմունք ունեցող դաշնակցության հետ այս հարցում համաձայնության գալու հնարավորությունը, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Ծառուկյան Դաշինքի նախագծին։ Կողմեին միայն ընդդիմադիրները, ելքի և Ծառուկյան խմբակցությունների падգամավորները, դեմ իշխող կոալիցիայի անդամ հանրապետականի և դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Ծառուկյան Դաշինքն առաջարկում է հրաժարվել տարածքային ցուցակներից, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգից, և ազգային ժողովի հաջորդ գումարման ընտրություններն անցկացնել պարզ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով կուսակցության կամ դաշինքի մեկ ընդհանուր ցուցակով։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, անցած խորհրդարանական ընտրություններն են փոփոխություններ առաջարկելու առիթը։ Ապրիլի 2-ին падգամավորի խոսքով աշխատել է փող գումարած ռեյտինգ բանաձևը։
Մենք պիտի ելնենք քաղաքական մեր իրականությունից, այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի 2-ին, մեկ բանի մասին է վկայում. Այս ընտրակարգը պետք է փոխվի։
Հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը ընտրական օրենսգիրքը փոխելուն դեմ է, փաստարկը հետևյալն էր. Բարգավաճ Հայաստանը նախորդ գումարման խորհրդանում կողմ է քվեարկել ընտրական օրենսգրքին։
Մեծ քաղաքական կոնսենսուսով կայացված որոշումը մենք չենք կարող այսպես միանգամից փոխել։ Քաղաքական կոնսենսուս եղել է փոխզիջումային տարբերակ։ Հանրապետական հուսակցությունը պնդում էր, որ եթե մենք չհամաձայնենք այս վարկանիշային տարածքային ցուցակին, ապա իրենք չեն համաձայնվելու ընդդիմության համար անչափ կարևոր երկու լրջագույն սկզբունքներին, այն է տեսանկարահանմանը եւ ուրեմն ցուցակների հրապարակմանը։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Գևորգ Պետրոսյանի դիտարկմանը, թե սահմանադրությունը ցան մեջ է ամրագրված, ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով։
Վախենամ մենք, ինչպես ասում են, այդպես ուվերենի չպետք է պնդենք, թե ինչա գրած համադրության մեջ, որովհետև այն ինչ գրած է համադրության մեջ, գիտեն բացառապես նեղ շրջանակ մարդիկ, եւ եթե գրեն են համամասնական, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք նկատի են ունեցել համամասնական։ Շատ հնարավոր է, որ նրանք նկատի են ունեցել մեծամասնական։ Եկեք մամուլին հետևենք, տեսնենք պարոնակ Թովմասյանը, հանրապետական մեծամասնության ներկայացուցիչները, որ դեպքում ինչ են նկատի ունենում, երբ որ ասում են կարմիր, որովհետև երբեմն նկատի են ունենում սև, երբեմն նարինջագույն, երբեմն սպիտակ եւ երբեմն նույնիսկ բասկաթոր։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Քաղաքապետարանի հայտնի սկանդալից դուժող կողմերից մեկը նաև մամուլն է, ինչ անեն լրագրողները, ինչպես լուսաբանեն մայրաքաղաքի իշխանության աշխատանքը և արդյոք հետագայում չեն ձեռնարկվի միջոցներ, որոնք էլ ավելի կբարդացնեն զլմաների գործունեությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպերից հետո այսօր ազատության հետ զրույցում կառույցի լրատվության վարչության պետ Արտուր Գևորգյանը հայտարարեց. Ավականու հաջորդ նիստին ու դրանից հետո ևս լրագրողներն իրավունք չեն ունենա ներկա գտնվել ու աշխատել նիստերի դահլիճում։ Ավականու նիստերի լուսաբանումն իրականացնելու համար լրատվամիջոցներին կտրամադրվի առանձին տարածք ոչ թե 5-րդ հարկում, որտեղ դահլիճն է, այլ քաղաքապետարանի առաջին հարկում։ Կլինի նաև ուղիղ հեռարձակում ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն, հայտնեց Գևորգյանը։ Ըստ նրա, սա չի նշանակում, որ այս կերպ Տիմ Մարմինը փորձում է սահմանափակել լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Հակառակը, նրանց համար ստեղծվելու են բոլոր պայմանները եւ ավականու նիստերի օրերին լրագրողների տեղաշարժը քաղաքապետարանի շենքում ազատ է լինելու, ասաց Գևորգյանը։
Դերևս գոնե նախնական, հա, առաջարկների այն տարբերակով, որ պատկերացնում ենք, հա, պետք է ստեղծենք ինչ-որ կոնկրետ մի վայր, որտեղի բոլոր հնարավորությունները ունենալու են ստանալու ամբողջը, բայց էլ եմ կրկնում, բայց որևէ սահմանապակում չի դրվելու, որ լրագրողը, հա, գտնվի, ասենք, նույն նիստերի դահլիճի այդ հարակի հատվածում, չի լինելու նման սահմանապակ։
Բայց ոչ նիստերի դահլիճում։
Այո, ոչ նիստերի դահլիճում։
Այսինքն հաջորդ նիստին լրագրողները այլևս ավականու նիստերի դահլիճում չեն լինելու։
Այո, պարտադիր չի նիստերի դահլիճի տարածքում լինելը։ Որևէ կերպով դա չի կարող դիտարկվել որպես սահմանափակում, լրագրողները շենքում շարունակելու են, հա, իրենց ազատ գտնվելու ռեժիմը նիստի օրերին։
Ազատության այն դիտարկմանը, որ հաճախ հենց լրագրողներն են արձանագրել, թե ինչպես են ավականու հանրապետական անդամները վիրավորում կամ անպարկեշ ռեպլիկներ հնչեցնում ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանիի հասցեին, այս սահմանափակումից հետո այլևս տեսանելի չի լինի, Արտուր Գևորգյանն ասաց։ Եթե նախկինում ուղիղ եթեր ապահովելու համար ընդամենը մեկ տեսախցիկ էր աշխատում ներսում, ապա այս փոփոխությամբ տեսախցիկների քանակը կավելանա։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Խորհրդային միությունում Երևանը հայտնի էր որպես նոր ճարտարապետության նվաճումներ արձանագրած քաղաք։ Մոսկվան հպարտանում էր Ստալինյան բարձրահարկերով, Լենինգրադը կայսրության վեհությունը ընդգծող տաճարներով ու հրապարակներով, Ռիգան, Տալինը գոտիկայով, իսկ մենք մեր զարմանալի շենքերով, այդ թվում Հրազդան մարզադաշտով, Կուկուռուզ անվամբ հայտնի երիտասարդական պալատով, այլ մոլորակայինների կայան հիշեցնող Զվարթնոցի օդակայանով, Հրազդանը դեռ գոյատևում է մի կերպ, Կուկուռուզը ոչ ևս է, ինչ կլինի Զվարթնոցի հետ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը նախագիծ է ներկայացրել, որով նախատեսվում է քանդել սովետական մոդեռնիստական ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկը համարվող Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը։ Իրավական ակտերի հրապարակման Իդրաֆտ կայքում տեղադրված նախագծում հին շենքի քանդումը կապվում է օդանավակայանի նստեցման հատվածի ընդլայնման հետ։ Ըստ այդմ Զվարթնոց միջազգային եւ Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանների կոնցեսիոների կողմից ներկայացված 2018-2022 թվականների մաստեր պլանը հաստատելու մասին նախագծում նշվում է։ Նստեցման հատվածը ծրագրվում է ընդլայնել, քանի որ առաջիկա տարիներին ուղևորահոսքի աճ է ակնկալվում։ Այս աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2022-2023 թվականներին։ Հին շենքի քանդում ենթավերնագրի տակ գրված է. Հին շենքի քանդումը նկատի կառնվի նստեցման հատվածի ընդլայնման նոր նախագիծը կառավարությանը ներկայացնելուց և քաղաքապետարանի կողմից քանդման հետ թույլտվությունից հետո։ Քաղ ավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Սաթե Նիկովանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է, նախ պետք է քաղաքապետարանի թույլտվությունը ստանան։
Շենքը գտնվում է ոչ բարեկարգ վիճակում և համապատասխան մարմինները պետք է իրենք որոշում կայացնեն հետագա շենքի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. քանդվող հատվածը գտնվում է վթարային վիճակում։ Մինչդեռ ճարտարապետները հակադարձում են շենքը բարձի թողի վիճակում է եղել, ներդրումներ չեն արվել վերանորոգման համար։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը նկատում է.
Եթե վթարային է, բերեք ամրացնենք, ամրացնելու փող չկա։ Ես կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ շատ ուրիշ տեղեր ենք այդ փողերը ծախսում և կարևոր ու անհրաժեշտ տեղերում ասում ենք, որ փող չկա։
Շենքի քանդման աշխատանքների վերաբերյալ քննարկում չի եղել ճարտարապետների հետ, նրանց կարծիքը հաշվի չի առնվել, ասում է հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Գրիգոր Ազիզյանը։
Եթե որ չեն դիմում հեղինակներին հաշվարկելիս, դա նշանակում է, որ իրանք հանգիստ կարան թույլ տան սխալ, որտեղ իրանք նյուանսները չգիտեն հաշվարկային, չգիտեն օրինակ ինչ սխեմա ենք մենք ընդունել, ոնց ենք մենք հաշվել։ Եթե որ չեն դիմում, ուրեմն իրանք հաստատ պատվեր են կատարում։
Հիշեցնենք, որ 2001 թվականից Զվարթնոցի շահագործումը կոնցեսիոն պայմանագրով կառավարության կողմից 30 տարի ժամկետով հանձնվել է արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Այսօր մայրենի լեզվի միջազգային օրն է, մինչդեռ Հայաստանում, հատկապես մայրաքաղաք Երևանում կտեսնես գովազդ, որը մեղմ ասած կապ չունի մայրենիի հետ, նույնքան տխուր են նաև ֆիլմերի, սերիալների, գովազդների լեզուն։ Ինչ կարող է անել պատկանգ երաժշտությունը, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեզուն տվյալ երկրի համար այց է տոմս է, կոն է օտարի համար։
1999 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակել է մայրենի լեզվի օր։ Հայաստանում այն նշվում է 2005 թվականից ամենատարբեր միջոցառումներով, որոնք տեղի են ունենում թե դպրոցներում, թե բուհերում, թե գրադարաններում եւ այլ հաստատություններում։ Սա իհարկե չի խանգարում, սակայն որևէ մեկին նույնիսկ այս օրը գիտակցաբար զերծ մնալ լեզվական ձևախեղումներից, որոնցով լի է թե ժամանակակից խոսակցական հայերենը, թե նաեւ գրական հայերեն։ Մայրաքաղաքի բոլոր թաղամասերում էլ հատկապես կենտրոնում ամեն օր ականատեսնես օտարալեզու ամենատարբեր ցուցանակների ու գրությունների։ Նախկինում նման ցուցանակ կամ պաստառ փակցրած խանութների կամ սրահների տնօրինությունը լեզվի տեսչության կողմից կատարված ստուգումների արդյունքում տուգանվում էր վերջին 2-3 տարիներին, սակայն լեզվի պետական տեսչությունն այլևս զրկված է նման իրավունքից, չունի այս գործառույթը։ Նման խախտումներ դիտարկելիս տեսչության աշխատակիցներն արդեն ոչ թե տուգանում, այլ նախազգուշացնում են սեփականատերերին։ Անգամ ենթադրություններ էին հնչում, որ լեզվի պետական տեսչությունն այլևս չի գործելու։ Լեզվի տեսչության պետ Սերգո Երիցյանի խոսքով, սակայն մինչև այս տարվա մայիս ամիսը տեսչությունը կրթության և գիտության նախարարության կազմում կվերակազմակերպվի և կգործի որպես լեզվի կոմիտե։
Անկասկած մենք այս ընթացքում հանգիստ չենք նստում, մենք աշխատում ենք, շարունակում ենք լեզվի պետական տեսչության գործառույթների գիրառումը այնքանով, որքանով դա հնարավոր է այս շրջանում վերջին գոնե 6-7 ամիս։ հանգիստերի ընթացքում ավելի քան 1000 դիտարկումներ են կատարել հրապարակային գրվածքի հետ կապված, ինչպես Երևան քաղաքում, այնպես էլ ողջ հանրապետությունում։
Ուշագրավ է, որ հանրային գրվածքի խախտումների մասին լեզվի տեսչության կատարած արձանագրությունները, մշտադիտարկումները, իրազեկումները Սերգո Երիցյանի խոսքով անգամ առանց ստուգանելու որոշակիորեն ունեցել են իրենց ազդեցությունը։ Իսկ թե ինչու 2015 թվականից այս կոմտեսչությունը զրկվեց ստուգանելու լիազորությունից, Սերգո Երիցյանը հետևյալ կերպ է բացատրում։
Պատճառաբանությունը դեռ սվարող սուբյեկտներին քիչ անհանգստացնել, չակերտի մեջ չխանգարել, բայց մենք ընդհակառակը կօգնել ենք, որպեսզի նրանց հրապարակային գրվածքը լինի հայեցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։ Աֆրինի շուրջ անորոշություն է։ Ասադին հավատարիմ ջոկատները հայտարարում են քաղաքը հսկողության տակ առնելու եւ քրդերին սատարելու վճռականության մասին, փորձում են մտնել թուրքերի հարվածներին են ենթարկվում։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը սպառնում է կոշտ թակահարվածներով, թեմային անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բաշար ալ-Ասադին աջակցող ուժերը մտան Աֆրին պաշտպանելու քրդերին թուրքական բանակի հարձակումներից։ Սիրիական պետական ՍԱՆ-ի գործակալությունը եւ քրդական ժողովրդական ուժերի միությունը հայտնել են, որ սիրիական աշխարհազորը Աֆրինը պաշտպանելու է Թուրքիայի ագրեսիայից եւ վերականգնելու սահմանը։ Երեկոյան թուրքական բանակը հրետակոծել է, փորձելով կասեցնել սիրիական աշխարհազորի տեղաշարժը դեպի Աֆրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Շիա զինյալների տասնյակ մեքենաների շարժումը դեպի Աֆրին կասեցվել է թուրքական բանակի հրետակոծությունների արդյունքում, նրանք հետ են շրջվել։ Բայց Սիրիայի կառավարությանը աջակցող ուժերի Աֆրինում գտնվելը փաստ է, դա ցուցադրում են նաև միջազգային հեռուստաընկերությունները։ Նրանց հրամանատարն ասել է, որ պատասխանել են թուրքական կողմի հրետակոծությանը։ Աֆրինում իրավիճակը էլ ավելի է խճճվել։ Դաշնակիցների եւ հակառակորդների մի ամբողջ կծիկ է առաջացել։ Այստեղ են գտնվում քրդական ջոկատները, թուրքական ուժերը, նրանց աջակցող սիրիացի ապստամբները, որոնք պայքարում են Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ։ Ասադի ուժերը եւս արդեն Աֆրինում են։ Այստեղ են Դամասկոսի կառավարությունը պաշտպանող Իրանի հետ կապ ունեցող Շիա զինյալները, ներկա են նաեւ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում Թուրքիայի սահմանակից Աֆրին նահանգը երկար ժամանակ գտնվում է քրդական ժողովրդական ուժերի միության վերահսկողության տակ։ Թուրքիան նրանց ահաբեկչական կազմակերպություն է որակում եւ անցած հունվարի 20-ից ռազմական գործողություն է սկսել նրանց դեմ բանակի կանոնավոր զորամասերով, տանկերով եւ զինտեխնիկայով մտնելով Սիրիայի տարածք։ Բրիտանիայում գտնվող մոնիթորինգային խմբի տվյալներով Աֆրինի ռազմական գործողությունում առնվազն 205 ապստամբ զոհվել, 219 քուրդ զինյալներ եւ ավելի քան 100 քաղաքացիական անձինք։ Անկարան հայտնում է թուրքական բանակի 32 զինվորի զոհվելու մասին, հերքելով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի մասին լուրերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորգյանը։
Ժողովրդի քաղության նոխազ վերնագրի ներքո գրում է. Վերջապես հայտնաբերվել է Հայաստանում բոլոր խնդիրների պատճառը՝ լրատվամիջոցներն ու լրագրողները։ Նրանք մեղավոր են արտագաղթի ծավալների համար, քանի որ գաղտ մտնոլորտ են տարածում, այդպես էր պնդում Սերժ Սարգսյանը։ Մեղավոր են, որ տնտեսությունը չի զարգանում, որ կառավարության նիստերում հարցերը լիարժեք չեն քննարկվում, որ ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պարտություններ է կրում։ Լրագրողներն են մեղավոր, որ Երևանի ավագանու նիստերին հայակականներն իրենց ամենավերջին խուլիգանի նման են պահում, հարցակվում եւ ծեծում են դիմախոսներին, որ պարոն Տարոն Մարկարյանը քաղաքային խնդիրները լուծելու փոխարեն զբաղված է անձնական հարստություն դիզելով եւ որ այդ հիմնարկում առանձնակի տեմպերով տարածվում եւ զարգանում է թղթախաղը։ Կարճ ասած, լրագրողները մեղավոր են այս երկրի բոլոր դժբախտությունների համար։ Եվ ահա մեղքերի այս շարանին ավելացել է եւս մեկը. լրագրողները նաեւ մեղավոր են, որ բարձրաձայնում են Հայաստանի պետական պարտքի ահռելի չափերի մասին։ Այս դրամաբանությամբ իհարկե կարելի է բոլոր խնդիրները վերացնել փակելով լրատվամիջոցները, բայց դրանից միևնույն է, իրականությունը չի փոխվի, իշխանությունը լեգիտիմ չի դառնա, օրենքներն ու արդարադատությունը չեն գործի, կոռուպցիան չի վերանա, տնտեսությունը չի աճի եւ ոչ էլ պետական պարտքի չափը կնվազի, այնպես որ կկուն հոտած է, գիտի բույնն է հոտել։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. ՀԱԿ-ը համազգային շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված սկիզբ 88 խորագրով 3 տոնական հանրահավաք էր կազմակերպել Ազատության հրապարակում։ 3 տասնամյակ էապես փոխվել է Հայաստանը, նաև Ազատության խորհրդանիշ դարձած հրապարակը, որը ոչ թե ծփում էր մարդկանց բազմությունից, այլ գրեթե դատարկ էր։ Կոնգրեսի կոչին արձագանքել էր 200-300 մարդ, բացակայել նաև 88-ի շարժման ամենասպասված բանախոսը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հավաքն ավելի տխրեցրեց, քան տոնական տրամադրություն փոխանցեց մարդկանց, որովհետև բոլորը հասկանում են, ակցիայի հիմքում բացառապես պատմական բաղադրիչն է, առանց զարգացման շարունակության։
Մամուլի տնտեսությունը պատրաստեց Սիրանուշ Գևորգյանը։ Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից ցտեսություն։